Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mä olen Piritta, kolmen lapsen äiti ja pimppi PT, eli naisten terveyteen, erityisesti kuukautiskipuihin, raskauteen ja synnytyksestä palautumiseen erikoistunut fysioterapeutti.
Ja mä olen puolestani Rosanna, 30-vuotiaisten some- ja podcastien päätyökseni, ja nyt ehkä ajattelen olevani tämmöinen aikuinen nainen, tai ainakin matkalla sinne, ja siksi kiinnostaa kaikki naisiin liittyvät asiat. Me halutaan Pirittan kanssa keskustella kaikesta, joka liittyy naisiin. Kuukautiskierto, ehkäisy, seksihalut, synnytys. Ja siksi tämä Naisten ABC.
Kuuntelet Girl Gang Fit Pimppi PT -podcastia.
Tämä on kaikille teille pimpillisille ja pimpeistä kiinnostuneille.
Tervetuloa vertaistukiryhmään.
Ihanaa tiistaita kaikille, ja meillä on tänään itse asiassa mahtava aloitus tässä meidän podcastissa, koska Rosanna kävi hedelmällisyystesteistä ja mä oon odottanut kaikki nämä jaksot, että me saadaan tuloksia.
Vihdoin ja viimein saatte tuloksia. Tosiaan täällä on edelleenkin tällä viikolla Piritta ja Rosanna, ja halutaan kiittää tässä vaiheessa jo viime viikon jakson palautteesta.
Siis sitä on tullut tosi paljon, ja siis tämä meidän ihana vieras Jasmiina on niin herättänyt tosi paljon tunteita, just siitä kiitollisuut siitä, että hän on niin kuin näin avoimesti puhunut aiheesta ja tätä tietoisuutta endometrioosista tuodaan esillä.
Joo, ja mun mielestä siis jälkeenpäin jaksoa kuunnellessa, niin siis tosiaan meillä olisi pitänyt olla kamera täällä studiossa. Nimittäin olisi. Siis mun niin kuin osasta, jo osasta niin kuin kysymykset kuulee, että nythän on hämmentynyt. Haavi auki.
Joo, ja se on just se fiilis, minkä mä niin kuin halusin välittää tästä, koska tietysti kun itse tekee töitä endometriosi asiakkaiden kanssa säännöllisesti ja näkee sitä polkua, että mitä he käy ja niin kuin kuinka pitkä se on ja kuinka niin kuin tuskallinen ja kaikki just nämä, mistä puhuttiin, niin että se tulee niin kuin näkyville muillekin, että se ei ole semmoisen kroonisen niin kuin sairauden sairastaminen pelkästään niin kuin se, mitä näkyy pinnalle, vaan siellä on paljon niin kuin vähättelyä ja masennusta ja muuta fiilistä siitä, että niin kuin saa sen avun, mitä tarvitsee.
Joo, oli kyllä ihan mieletön ja jäi kyllä vieras vahvasti mieleen vielä erityiskiitokset Jasmiinalle, että halusi tulla. Mutta joo, mennään tähän hedelmällisyyteen. Tästähän puhuttiin siis jossakin muutama jakso sitten, että minä haluaisin nyt testata tätä ja näin ja näin ja noin. Ja mähän sitten kuule lähdin testaamaan.
Se on niin hyvä oikeastaan. Teit sen meidän kaikkien puolesta, kun mäkin haluan tietää, että mitä siellä tapahtuu.
Joo. No siis, homma menee niin, että sä varaat sen ajan ja sitten sä pamahat paikalle. Ja siinä vaiheessa jo mä olin vähän silleen, niin kuin mun mielestä paikka ei ollut niin kuin mitä mä ajattelin. Siis ulkonäöltään.
Mitä sä odotit?
Mä odotin semmoista jotain, tiedäks, vähän niin kuin en mä jenkkityyppistä jotain semmoista, tiiäks, vähän enemmän niin kuin spa-olosuhteita kuin niin kuin sairaalaa. Tai siis tiiäks niin kuin
niin, et vähän nätimpää.
Mä olisin odottanut jotain niin kuin noja tuolle. En mä tiedä.
Sille lounge-musiikkia.
Siis joo, jotenkin vähän erilaista kuin mitä se oli, mutta ehkä se on vaan Suomessa ja sitten jenkeisys menisi niin semmoisi erilaista, niin kuin ollaan puhuttu aiemminkin.
Kyllä, mutta elokuvat myös määrittää aika paljon näitä
mä oletuksia. Vähän uskon, mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että se could be. Mutta anyhow, anyhow. Sitten siellä mennään tosiaan, siellä semmoinen ihana naishenkilö, joka otti mut vastaan, lääkäri, joka on siis totta kai erikoistunut kaikkiin tällaisiin niin kuin lapsettomuushoitoihin ja hedelmällisyyteen ja kaikkeen tällaiseen. Ja ensin siinä kysytään siis ihan simppeleitä kysymyksiä. Totta kai mä olin täyttänyt myös esitietolomakkeen.
Joo.
Ja siis nämä kysymykset oli mun mielestä niin kuin jopa vähän liian simppeleitä.
Okei, okay, sä odotat, että sieltä tulee niin kuin oikein niin kuin siis syvää luotaavia kysymyksiä jo etukäteen.
Mä ajattelin, että siellä kysytään jotain niin kuin en mä tiedä, jotain tiukempaa tyyliä, että no minkälainen, siis siinä kysyttiin tosi paljon, no minkälainen niin kuin sun, minkälainen elämä sulla on, minkälainen elämäntyyli, treenaatko, onko erityisruokavalioita vai syötkö mitä vaan.
Mutta noi on siis tosi tärkeitä hedelmällisyyden kannalta. Just se, että ollaan puhuttu siitä treenaamismäärästä ja just stressitasoista, minkälainen niin kuin on se elämäntilanne, nehän määrittää tosi paljon hedelmällisyyttä.
Joo, mutta se oli mielenkiintoinen, mä en tiedä miten mä odotin, että se kysyy multa, no anyhow, sitten sitten tota, hän teki tämän semmoisen sen tarkastuksen, tai siis kävi sillä ultralla katsomassa munasarjat ja katsoi rakkulat. Mulla oli just tulos ovulaatio, mulla oli toisella puolella kuule 7 pientä ja 1 suuri.
Ja sä olit siellä tietysti ylpeänä.
Mä olin ihan, toisella puolella oli 25 kappaletta. Oho. Eli niitä oli tosi paljon. Ja siinä hän laski vaan nopeasti, eli niitä saattoi olla vielä enemmän oikeasti.
Ja ihan varmaan olikin enemmän.
Sitten tota, se tutki vaan niin kuin yleisesti, mitä nyt monesti muutenkin tehdään, kynellä, että painellaan ja kysellään. Ja siis tuossa oli muuten niin kuin, mä olin tosi kiitollinen siitä, että mä oon pitänyt tota kuukautis niin kuin appia,
koska... Sulla on kyllä niin hyvää dataa siellä sun hedelmällisyydestä ja sun oikeasti terveydestä, että mä oon ihan kateellinen.
Mä pystyin menemään aika pitkälle taaksepäin ja niin kuin sanomaan tasan, että mitä vaiheita on ollut vaikka tässä, kun on heittänyt tämän verran tai heittänyt tämän verran. Ja se oli just silleen se nainenkin, että tämä on kyllä niin kuin oikeasti siis sulla ihan blessing.
Hei, tästä niin kuin kysymyksenä vähän siihen, että me ollaan joskus puhuttu sun kohdusta. Oliko siinä jotain erityistä? Puhuttiinko siitä?
Siis siinähän on paljon erityiskohtia.
No siis sulla on
erityiskohtia. Mitä sä haluat, mä kerron?
Siis mä tiesin, että sulla on erityiskohtia, mutta voit sä kertoa vähän siitä enemmän?
Me puhuttiin silloin siitä, että se oli, kun otettiin kierrokkaa pois, että se oli niinku vähän silleen kallistunut. Mm-hmm. Se oli se. Mutta tää nainen...
Mihin suuntaan on kallistunut, muistaakseni?
Eteen
taakse.
No haloo, mikä on eteen taakse tuo?
No siis siellä on kohtuuhan liikkuu.
Olisiko se ollut niinku taakse? Nyt meni vaikeaksi, mä en tiedä.
Siis tämähän on just tämmöinen, että sehän määrittää myös, jos on, siis kohtuu kyllä, niin kuin se koidun suun niin kuin paikkahan liikkuu kierrossa, että sä kokeilet sitä, niin takia se ei aina tunnu sieltä samalla tavalla, niin, kun se on eri asennossa. Ja sitten kun on just näitä, että toisilla on oikeasti koko ajan kohtu vähän niin kuin kallistunut johonkin suuntaan. Esimerkiksi muistan mummoni aina puhui siitä, että hän oli taaksepäin kallistunut kohtu ja hän odotti kaksosia, niin se katosi niin sinne, että siis se, kun se oli niin taakse kallistunut, että sitä ei näkynyt. Vielä siinä kohtaa, muistaakseni joulukuussa, kun hän synnytti helmikuun puolessa välissä kaksosia. Niin, että se oli niin siellä niin kuin survonen sisäänimet sitten sinne. Että lähinnä vaan on, onko tämä sitten tulevaisuuttasi?
Tämä voi olla hyvinkin tulevaisuutta, ja sen takia se kierrokkakin on ollut aina niin vaikea poistaa sieltä. Tota mä en nyt kyllä muista. Mutta sitten sen jälkeen me puhuttiin vähän siitä, että minkälaiset mun kuukautiset on aina ollut ja milloin ne on alkanut. Ja siis tämä oli superihana tämä nainen, koska hän selkeästi työskentelee näiden asioiden parissa joka päivä. Ja hän oli intohimoinen myös työstään. Ja siis mulle ehkä se oli, niin kuin, miksi mä halusin tuohon, oli vähän se, että mä haluan vaan niin kuin kertoa jollekin, mitkä mun huolet on. Mm-hmm. Ja joku kuuntelee mua ja niin kuin kertoo mulle, että ole huolissaan tai älä ole huolissaan. No onneksi kertoo, että älä ole huolissasi. Koska sehän mua pelotti, että mitä jos se sanoi, että sun pitää olla huolissaan.
Siis teistä toi on oikeasti varmaan yksi suuria pelkoja monelle. En sano teille tietenkään missään nimessä kaikille, mutta monelle. Ainakin siinä kohtaa, kun ei ole vielä ihan varma, että mitä haluaakin elämässä ja
niin kuin niin.
Näin. Koska mä muistan, mulla on itselläni kokemus siitä, että mä olin 25 ja lopetin pillerit. Ja sit mulla tuli sellainen klassinen niin kuin pillereiden jälkeen tilanne, että mulla katosi kuukautiset. Että ei, ne ei vaan niin kuin palannut. Että olisiko ne tullut yhden kerran. Ja sit mulla alkoi tulemaan just tällaista niin kuin aknenäppyä ja erilaista niin kuin testosteroni oiretta, jonka jälkeen sitten tietysti menin niin kuin kynelle vähän tsekkailemaan, että mikä tilanne.
Niin.
Ja tota, se ei mennyt ihan silleen niin kuin kivasti tällä jälkikäteen ajatellen, että hän teki niin kuin mulle vähän niin kuin sen semmoisen esidiagnoosin PCOS:stä. Eli niin kuin, lähti siitä ajatuksesta, että siellä näkyy paljon niitä munarakkuloita, mutta ne ei missään vaiheessa niin kuin kehittynyt siihen ovulaation asti. Eli niin kuin kirjaimellisesti mä en ovuloisi. Ja sitten, joka varmasti ei ovulunutkaan niiden pillereiden jälkeen, mutta siis se todennäköisesti oli hetkellinen e-pillereiden jälkeinen tämmöinen vaihe, kun keho vasta starttaili uudelleen käyntiin. Mutta se seuraamus oli se, että hän sanoi mulle ihan oikeasti näillä sanoilla, että voi olla vaikea tulla raskaaksi ja hän ei odottaa sitten raskautta niin 3 kuukautta pidempään, eli sitten pitää aloittaa hormonihoidot heti. Ja luonnollisesti sä oot 25 ja oot aivan paniikissa, että mä en tule ikinä saamaan lapsia, varsinkin kun meillä sattuu suvussa olevia niin, että on ollut vaan haasteita useammalla saada lapsia, niin tiiäks, mä itkin 2 päivää sen jälkeen, että mä en tule ikinä saamaan lapsia.
Siis joo, ja siinä erillisessä jaksossa, kun puhuttiin tästä endometrioosista myöskin, niin siis tämä just, että pitäisi olla todella varovainen, mitä sanoo ja kellekin. Niin kuin just toi, että tiiäks, että ethän sä voi sanoa tolleen.
No sepä ja
se. Yhden jutun perusteella. Siis tämä on sama kuin mulle sanoi yksi psykiatri tuossa syksyllä. Tätä mun masennusta, että siis ensimmäisellä käynnillä, kun me oltiin, ensin hän kysyi, onko mulla korona, että kun mulla on ollut vähän ahdistusta, mä olen, että no ei ole korona, että tota, kiitti, että mä en ole varmaan siksi asti. Ihan oikein. Ihan uskomatonta. Mä olin ihan raivona jo siinä vaiheessa. Mutta sitten hän siis tämän yhden istuman perusteella juteltiin 20 minuuttia, josta hän siis kirjoitti läppärille, että sulla on ehkä kaksisuuntainen. Mä silleen,
ei, hyvää päivää.
Hei, tota,
miten tommosen diagnoosi? Samalla kun itse, et sä voi tehdä niinku pelkän ultramunoiden munarakkuloiden määrän niinku siis tästä perusteella PCOS-diagnoosi.
Ei, ja tässäkin siis niinku, nyt palautakseen tähän hedelmällisyystarkistukseen, vai miksi tätä kutsuttiinkaan, kartoitukseen sitä ehkä kutsuttiin. Ja siis eihän mikään noista asioista takaa sitä, että mä voin tulla raskaaksi. Senhän niin, tämä nainen sanoi. Ei hän voi taata. Mutta hän voi näyttää osviittaa. Ja se vielä oli niin kuin sitä mieltä, että ei tarvitsisi ottaa sitä verikoetta, että hänen mielestään tämä näyttää niin hyvältä ja lima on niin hyvä ja niin kuin näin voi.
Sulla on kuule ihanat kohdunkaulan limat. Oi että.
Että se on se AMH-mittaus, että sitä ei niin kuin välttämättä tarvitse ottaa. Ja mä nyt on kirjoittanut tänne faktaboksi, tulee nyt nippelitietoa minulta kerrankin.
Mä rakastan nippeleitä.
On tällainen, että miten munarakkuloiden määrä liittyy raskaaksi tulemiseen. No, munarakkuloiden määrä vaikuttaa hedelmällisyyteen, mutta on hyvä muistaa, että hedelmällisyyteen ja varsinaiseen raskaaksi tulemiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät. Ja mun mielestä oli kiva, että tämä nainen toitutti mulle tätä monta kertaa. Mm-hmm. Että se ei ole vaan se, että jos nyt näyttää hyvältä. Koska kyllä, se, että jos hän olisi luvannut mulle sen, niin hän voi luvata mitään.
Niin ja sitten taas toisaalta ehkä tässä myös on sellainen pieni niin kuin osuus sillä kumppanilla. Siis, niin kuin, ajattelen kuitenkin, että sukusolut
siis
tulee.
Hän oli kanssa ollut olemassa. Mutta siis.
Joo, mutta lähinnä se, että ootko ikinä huomannut, että kuinka usein näissä hedelmällisyyskeskusteluissa niin unohdetaan jotenkin se mies. Eli keskustellaan vaan sen naisen hedelmällisyydestä ja siitä, että jos lapsia ei nyt sitten tule, taikka ei ole haasteita, niin keskitytään vaan siihen naiseen.
Kyllä se on, mutta ihan totta. Mutta tuossa esimerkiksi, niin miten tämän voi selvittää tämän munarakkuloiden määrän? Niin paras käytettävissä oleva keino munarakkuloiden määrän selvittämiseksi on anti-Müller-hormoni, eli AMH-määrää mittaava testi, joka tehdään verinäytteestä. Yhdessä munasarjan ultraäänitutkimuksen kanssa testi tarjoaa luotettavan kuvan pienten munarakkuloiden määrästä. Testi ei kuitenkaan kerro munarakkuloiden laadusta. Eli näin. Mutta mulla oli siis, sitä hän soitti minulle viikko myöhemmin.
Okei. Okay.
Kehräsinkö hän soitti minulle? Ei vaan, hän soitti mulle ja sanoi, että et kuten hän jo näki niin kuin siitä ultraamisesta, niin mulla on yli viitearvojen ikäisekseni oleva AMH.
Eikö se ole kiva aina olla tekstöä niin paremmalla puolella?
Siis voin sanoa, että nyt niin kuin tällainen viimeisen puolen vuoden perusteella, niin mä oon tosi tyytyväinen, että jossakin saa olla viitearvon yläpuolella.
Joo, ei kun tää on just tää, kun mä taas kuulin just viime gynekologilla käynnin yhteydessä just tämän saman, että ikäiseksesi sinulla on aika paljon näitä.
Joo, mutta toi onkin ikäiseksesi silleen. Mitä se niinku tarkoitat?
No mut mä oon, hei, mä täytän kuitenkin kesällä 43, että tässä kuule mennään sitä niinku päätä, että mä oon jo aika paljon näitä munasoluja vapautellut maailmaan.
Niin ja siis se oli tosi mielenkiintoinen itse asiassa, kun siinä näytettiin myöskin niinku havainnollistaa itselleen ehkä päähän sitä, että hän näytti mulle diagrammeja. Mm-hmm. Ja niin kun koko ajan puhuttiin niin kun hypoteettisesta tulevaisuudesta. Eli siitä, että mikäli tulisit raskaaksi tässä iässä. Mun mielestä siellä oli todella ihana tapa tavallaan niin kun puhua kaikesta. Ja sitten kun hän soitti mulle näitä tuloksia, niin vielä sanoi sitten, että toivottavasti ei kuulla. Ja tietysti sehän tarkoittaa, tai se oli niin kun tuossa vaiheessa, että toi oli tosi jännittävää. Mutta no anyhow, nythän me päästään tästä hedelmällisyyskartoituksesta, missä mä nyt vihdoin kävin. Tämä makso about, tämä varmaan kiinnostaa ihmisiä.
Kyllä, mä oon niin kiinnostunut.
Mä sanoisin, että oli 280. Siihen sai jopa jonkun pienen määrän kelakorvausta. Se taisi olla sitten testistä.
Siis suhteessa mun mielestä kuitenkin sen, onhan se niinku arvokas, mutta sitten taas toisaalta, jos se tuo mielen rauhaa ja sitten saa niinku kartoituksen ihan oikeasti noin laajasti, niin kyllä se on sen
siis,
arvoinen.
Jep, ja hän sanoi, että hän olisi voinut ottaa papakokeen myöskin, mutta mä olin just ottanut sen, niin mun ei tarvinnut. Eli sekin olisi kuulunut tuohon. Että siis tiiäks, ei toi niin kuin summana, niin se ei ollut mulle siitä, että hän sanoi, että hänen niin kuin arvion perusteella niin ei ole kiire. tiedätkö, kyllä se oli mulle niinku ton arvoinen plus monta kertaa. Ja tavallaan mä saan jauhaa jollekin tosta. Kyllä. Mä uskon, että mä en, mitenköhän, siis tiedätkö, mä saan jauhaa jollekin, joka on kiinnostunut aiheesta.
Niin, joka pystyy antaa kuitenkin loistavia, hyviä, selkeitä vastauksia.
Joo, joo, nimenomaan.
Niin. Että siis sehän on, se on aika iso asia saada se niinku huoli harteilta pois. Ja me puhuttiin tuossa aikaisemmin jo se, että kyllähän niinku oikeasti joutuu miettimään näitä asioita. Siis mä itsekin olen miettinyt monen kertaa tuossa matkan varrella, niin kuin sanoin, niin ja silloin 25-vuotiaasta asti, niin mä oon ihan oikeasti, siis mä monta vuotta olin huolissani siitä. Siis oikeasti, että tulenko mä ikinä raskaaksi.
Ja tossakin varmaan se, että sitten niin kuin miten se oma mieli toimii, että sä niin kuin oot silleen, että tiiäks, että mä en voi tulla raskaaksi. Niin ethän se välttämättä edes tuu.
Kyllä, se oli yksi lisästressitekijä ja sitten nämä on semmoisia nämä meidän ammattilaisten niin kuin lauseet, jotka voi jäädä tosi pitkäksi aikaa mieleen. Ja, ja siis tästä aiheesta voisi puhua vaikka kuinka paljon. Ja ollaan muuten saatu itse asiassa palautettakin tästä aiheesta ja toivottu, että esimerkiksi synnytyksessä, niin minkälainen se suhde siihen kätilöön on, niin se vaikuttaa tosi voimakkaasti, miten, mitä kätilö sanoo ja saattaa jäädä vuosiksi sinne mielen perukoille. Ja muuttaa jopa niin kuin sitä omaa ajatusta siitä omasta kehosta. Mutta tämä pätee ihan kaikkiin meihin ammattilaisiin ja myös meihin fyssareihin. Et itsekin välillä joutuu aina palauttelemaan itseänsä maan pinnalle. Että hei, mieti tosi tarkkaan, miten sä kuvaat tälle ihmiselle sen kehoa. Että sille ei jää semmoinen kuva, että se on jotenkin rikki.
Niin ja toi on varmaan vaikea, koska kuitenkin säkin käytät niin kuin ammattisanastoa varmaan jonkun verran. Ei nyt ehkä sillä tavalla.
Niin yritän ainakin, siis yritän, no niin, se riippuu, että minkä tyyppinen asiakas. Että se täytyy heti niin kuin hyvään ammattitaitoon kuuluisi osata niin kuin vähän skannata sitä asiakasta. Että et jonkunlainen asiakas haluaa sitä lääketieteellistä termistöä tunteakseen olonsa turvalliseksi. Niin. Jollekin taas se menee aivan tuolta, että täytyy puhua just mahdollisimman selkeästi ja maanläheisesti ja kuvailla asioita eri tavalla.
Mutta mä uskon, että esimerkiksi just tuo, että jos kätilö synnytyksessä, että jos sä oot vaikka niin kun paljon pelännyt sitä jo etukäteen sitä synnytystä ja sitten on vaikka vähän töksöttelevä kätilö, niin en mä tiedä. Siis se on se yksi ruotsalainen sarja, sitä nyt menee taas niin kun ihan ohi, mutta siis ruotsalainen sarja, missä ne lähtee synnyttämään ja silloin se ensimmäinen, se ei ole siis kätilö, vaan joku sairaanhoitohenkilökunta, en muista nyt millä nimikkeellä oli, niin tulee puhumaan sille naiselle, hän on ihan hirveässä kivussa ja se puhuu sellaista murretta, mitä hän ei ymmärrä. Joo. Siis hän ei vaan niin kuin ymmärrä mitään, siis se olisiko ollut yli tanskalaislähtöinen tai jotain. Niin sitten se kysyy vaan koko ajan, että mitä? Se ei niin kuin ymmärrä yhtään mitään, mitä se sanoo. Sitten se on sillä, että hän haluaa vaihtaa. Että niin kuin hän ei ymmärrä, hän haluaa vaihtaa jonkun toisen tyypin. Ja niin kuin näin.
Joo, no muuten kaikilla aina oikeus. Muistakaa naiset, kätilöä saa vaihtaa.
Joo.
Ja fyssaria.
Hän vaihtaa. Ja se ei ole yhtään parempi. Se ei ymmärrä siinäkään sanakaan. Sille, hei, mä haluan vaihtaa uudestaan takaisin. Että tavallaan varmaan toi on sellainen hetki, missä ei ihan hirveästi tule mietitty, että mitä muut tavallaan niin kuin muiden tunteita ympärillä. Niin sitä just, että ehkä niin kuin kätilötkin, niin ehkä nekin niin kuin, tavallaan, että jos joku sanoo joskus pahasti, vaikka ei saisi, niin ehkä ne on vaan jotenkin, en mä tiedä, miten mä niin tottuneet siihen tilanteeseen tavallaan, että se.
Niin ja sitten on kanssa, totta kai me määritellään vähän eri ihmisillä eri tavalla, että kun meikäläinen puhuu pimpistä silleen ihan niin kuin tosta vaan, niin sitten jollekin se voi olla vähän se, että oh my god, että toi tuntuu tosi ahdistavalta, että tämä ihminen puhuu koko ajan pimpistä. Että onhan niin kuin näissäkin jo eroja ja sitten me ollaan tosi herkillä tuommoisissa tilanteissa. Se on samalla tavalla, kun tuut lantiopäivän fyssarille, niin kyllähän se on aina. Siis ainakin osalle ihmisiin on saattanut miettiä sitä vuosia, että haluanko mä puhua näistä asioista jonkun kanssa. Ja sitten niin synnytyksessä vielä erityisesti, kun sä oot ihan konkreettisesti toisten armoilla ja käsissä, kun sä oot siellä aktiivisessa synnytyksessä omassa kuplassa ja suhun sattuu, niin sä haluut, että niin kuin, se olisi mahdollisimman helppoa se kommunikaatio ja niin edelleen, että ei tietysti niin kauhean, että minkä takia se on
no ei, kun sä oot heti tolleen, sitten kun suhun sattuu. Tuo niin paljon. Mä näin sun silmistä, kun sun sattuu.
Tähän sanonut paljon. Nyt on hyvä muistaa, että synnytykset on hirveän erilaisia. Että tää on mun oma ensimmäinen kokemus synnytyksestä on itse asiassa mun siskon kautta. Ja tiedätkö oikeasti, siis hän synnytti tosi nuorena, hän oli 18. Ja muistan sen, kun hän sanoi konkreettisesti juuri sitten lapsen saatua maailman, että ei hänellä ollut oikeastaan kuin yksi kivulias supistus.
Niin, mutta hän oli niin nuoria vetreä.
Joo, siis oli, mutta se oli tiedätkö sellainen, että mä näin, että aluksi meidän äiti joutui pakottamaan sen lähteä sairaalaan, kun se oli ihan silleen, että nämä on vaan menkkakipuja, että ei nämä nyt vielä ole. Ja sitten se oli kuitenkin niin kuin 4-5 senttiä kohdun suu auki ja homma oli edistynyt ja se sai jäädä sinne heti ja näin. Ja sitten hän kirjaimessa sanoi, että yksi supistus, kun oli puhkaistu kalvot, niin tuli semmoinen iso supistus ennen ponnistusvaihetta. Ja se oli kuulemma ollut sellainen, että hän oli miettinyt, että tämä on aika kamalaa. Ja sitten sen jälkeen hän pääsi ponnistamaan ja näin.
Mut siis toi, toi kuulostaa ihan hirveältä.
Ei, kun se oli superhieno kokemus. Hänhän ei vuosiin puhunut kokemuksestaan muille, koska hän ei niin kuin kokenut, että kukaan haluaa kuulla hänen positiivista synnytyskokemusta. Aattele.
Siis, mutta mieti, kun tostakin tuli itse asiassa paljon kysymyksiä kun tähän aiheeseen liittyen, tai kysymyksiä, mutta ehkä niin kuin toteamuksia, että ei pitäisi niin kuin, että jokaisen tavallaan se synnytystarina pitäisi antaa olla niin kuin yhtä arvokas. Että selkeästi moni kokee, että esimerkiksi vaikka niin kuin, moni laittoi, että se, että ei voi sanoa, että sektio ei ole oikeaa synnyttämistä. Ja niin kuin tällaista, että ne kokee niin kuin, tavallaan semmoista jotain alemmuuskompleksia siitä, että mun kokemus ei ollut niin kuin yhtä arvokas. Niin. Mitä jonkun toisen, joka on sitten vaikka just tämmöinen joku supernainen, joka vetää ilman mitään lääkkeitä ja siis, noin vain, se tulee joku saippua.
No ensinnäkin se, että jokaisella naisella on niin kuin täsmällinen oikeus päättää omasta kehostaan pistä. Mm. Se on niin kuin siitä se lähtee ja se oma synnytystapa myös. Mutta sitten täytyy muistaa se, että kuitenkin tosi iso osa sektioäideistä itse asiassa käy ensin synnytyksen läpi ja sitten jostain syystä he päätyvät siihen sektioon. Eli he saattaa olla, heillä on saattanut olla taustalla niin kuin 2-3 vuorokauden synnytys, mikä ei ole edennyt ja sitten joudutaan kuitenkin päätymään siihen sektioon. Eli he käy niin kuin molemmat läpi ja se on nyt hyvä muistaa kaikkien kohdalla, että siinä kohtaa sitten kun on synnyttänyt sektiolla, jos joku dissaa sen kokemuksen, kun he on oikeasti todennäköisesti mennyt paljon pitemmän reitin ja haastavamman reitin, että heillä on niin kuin molemmat kokemukset siellä, että miltä tuntuu se avautumisvaihe ja kun se junnaa paikallaan ja huoli siitä, että meneekö tämä eteenpäin, onko vauvalla kaikki hyvin ja sitten vielä se sektiosta palautuminen.
Mutta meinasin just, että mennään kohta tuohon palautumiseen yleisesti, mutta niin kun, totta kai kiinnostaa tästä, mä en ole vieläkään siis tosiaan ehtinyt synnyttää tässä välissä. No kun mä en tiedä, miten mä aloitan silleen, että no Piritta, kerro sinun synnytyksistä. Ja
mä en nyt kerro teillä kaikkia kolmea.
Ei, mutta siis mua kiinnostaa, koska sä oot kertonut, että sä oot synnyttänyt vedessä. Ja tämä on sitä tosi niin kuin erikoista, että miksi joku haluaa synnyttää vedessä.
Siis oikeasti, onko vesisynnytys
sun mielestä erikoista? Se on tosi erikoista. Ja sit sä vielä niin kuin joskus oikeasti mainitsit mulle, että kotona.
No joo, siis meillä on tytöt syntynyt molemmat kotona ja kaikki kolme on syntynyt veteen.
Toi kuulostaa niin.
Mutta vesisynnytys on ihan mainstreamia nykyään, Rosanna.
Okei. Okay.
Kyllä. Siis me itse asiassa tuolla Satakunnassa saatiin varmaan viimeisimpänä suurin piirtein Suomessa tuonne sotasairaalaan mahdollisuus synnyttää veteen. Että oli saanut avautumisvaiheessa olla sitä ennen, mutta nyt pari vuotta siellä on saanut jo synnyttää. Vai kauheata, en mä enää muista, miten tämä aika menee ja missä kohtaa. Mutta ei sitten nyt montaa vuotta ole. Eli siis niinku kaikkialla muualla on saanut synnyttää ja vaikka kuinka kauan aikaa veteen. Ja se on hirveän ihana tapa synnyttää. Se on just semmoinen, että siis tokihan aina niin musta annetaan ajatella niin, että se on niille ihana, ketkä nauttii olla siellä lämpimässä vedessä ja kokee sen turvalliseksi ja ihanaksi ja rentouttavaksi. Ei tietenkään sellaiselle, joka ei halua sinne veteen. Mutta se, että itselle, kun mulla aina vesi on ollut elementtinä semmoinen, että jotenkin mä rentoudun siellä. Mm. Niin se on ollut just sellainen, että se antaa niinku kudoksille, se pehmentää, se antaa joustoa, sinne tulee tämmöinen paino, niin kuin sä oot siellä kevyessä tilassa, sä pystyt vaihtamaan asentoa helposti. Sä oot vähän niin kuin siellä turvassa sen niin kuin veden siellä. Joku suihkuttelee mahdollisesti kuumaa vettä vielä alaselällä, niin se tuntuu ihanalle ja sitten ajattelee, kun se vauva syntyy siinä veteen, niin sehän on niin, niin pehmeä tapa syntyä. Sä synnyt siinä niin lapsivedestä kohdusta niin suoraan veteen, niin sitten nostetaan sieltä sinne lämpimään veteen äidin syliin ja sit oot siinä.
Niin.
Se on aika ihanaa.
Niin, no siis toi kuulostaa, mutta onko sä suunnitellut, niin kun siitäkin tuli itse asiassa paljon kommenttia, että miten tää, tai kommenttia, mutta niin kuin ajatuksia siitä, että kun osa suunnittelee tosi vahvasti sitä omaa synnyttämistä ja sitä, tai omaa synnyttämistä, ei nyt ehkä omaa synnyttämistä, mutta sitä lapsen synnyttämistä.
On. Se on äidin ja vauvan niin kuin yhteiskokemus, eli se on heidän yhteinen tanssi.
No niin, kun suunnittelee tätä hänen ja vauvansa yhteistä tanssia sitten, ensimmäistä yhteistä tanssia, niin siis kuinka moni, tai miten sä koet niin kuin tälleen, tosiaan niin kuin fyssarin näkökulmasta ehkä ja myöskin naisen näkökulmasta, niin että kuinka moni sit suunnittelee tosi pitkälle, koska osahan on selkeästi myöskin niin kuin mun omasta kaveripiiristä sitä mieltä, että luonto hoitaa, en halua ottaa mitään selvää etukäteen. tai mitään selvää, mutta niin kuin sen enempää, että ei mitään hengitysharjoituksia tai sitä doulaa. Mitä se on? Doulaa? Niin, mitä sä sanot?
Siis doula. Ihan kumpi vaan.
Että tavallaan, että osa on sitä mieltä, että kaikki niin kuin tommoinen ylimääräinen humpuukia, että kyllähän luonto
humpuukia.
Humpuukia.
Sana. Mä lähinnä nauroin sitä, että joku ajattelee sitä humpuukina, niin se oli siis se mun reaktio.
Niin, mutta osa ajattelee, että se on niin kuin tavallaan, että kyllä luonto hoitaa, että kyllähän ihmiset on synnyttäneet vaikka missä ja niistä on ihan tullut normaaleja.
Mutta sekin on kyseenalaista. Niin. Mutta siis ensinnäkin ehkä mä lähden niin kuin vähän ajattelemaan sitä enemmän niin, että lähteekö kukaan juoksemaan maratonia niin kuin täysin suunnittelematta, valmistautumatta ja treenaamatta.
Varmaan aika harva.
Niin, olen ihan samaa mieltä.
On sen toivottavasti ainakin hyvät kengät tai jotain.
Joo, kyllä.
Jotain se on hankkinut.
Kyllä olisi ihan kiva, että olisi hyvät varusteet, olisi vähän niin kuin rakentanut pohjakuntoa, tietää, joo, mitä se maratonin niin kuin matkalla tapahtuu. Niin kyllä juossu edes joskus. Ja nyt kun synnyttämistä ei voi sillä tavalla harjoitella, niin ainoa, mitä me voidaan tehdä, niin on ymmärtää siis se, että mitä siinä tapahtuu, mitkä on ne vaiheet. Samalla kun auttaahan ihan hirveän paljon sekin ennen sitä maratonia, että sä tiedät vähän, että oikeasti tulee hetkiä, kun tulee olemaan haasteita.
Niin kympin kohdalla puuskuttaa.
Niin kyllä, että mitä mä voin tehdä niissä tilanteissa? Auttaako siinä mua? Että onko mä semmoinen ihminen, että siinä auttaa, että siinä on rinnalla kannustamassa joku ihminen, joka huutaa sieltä, että hyvä, pire! Että jatkaa, jaksaa.
Oh my god, huusiko sun mies sulle? Hyvä Pirre! Come on Pirre, anna mennä!
Joo, et siis nämä on, näyttää sulle kotivideoita.
Ei kiitos, mutta ei kiitos.
Ei itse asiassa.
Mä en ole yhtään se ihminen, joka katsoo kenenkään niin kuin, tiedätkö, tollaisia labor-videoita.
Ihan kauhean, että meillä ei ole.
Siis, hui, mä en haluaisi nähdä.
No niin, joo, okay. ei siis ole, ei pelkoa tästä. Mutta se, että lähinnä, että itse tietää myös itsensä, että kaipaako se tukea niin kuin kuinka paljon, millaisesta tykkää, täytyy juoda välillä vähän nestettä. Auttaisiko se mun keho jaksamaan, jos mä annan vähän elektrolyyttejä, mitä mä saan puhua tänäänkään. Mun tosiaan leikattiin kieliäänne tuossa 2 viikkoa sitten, ja mä edelleen kikkailen tämän kieleni kanssa, että pahoittelut siitä. Eli tai sun ilme. Mutta siis palatakseni tähän synnyttämiseen, ja tämä nyt toi maraton nyt ei ole välttämättä aina paras vertauskuva, mutta se antaa siitä ajatuksen vähän, että mun mielestä mä koen ainakin itse enemmän hyötyä siitä, että mä tiedän, mitä tulee tapahtua. Että mä en niin kuin hyppää sieltä kalliolta, tiiäks, ihan vaan niin kuin pimeeseen. Koska siis tässä on varmaan erilaisia versioita ihmisille. Toiset tykkää hypätä silleen, että ne ei tiedä, mitä tapahtuu siinä vapaapudotuksen aikana. Mutta kyllä mä haluan tietää, että mitkä on mun vaihtoehdot, mitä siinä tapahtuu siinä kehossa sen, niin kuin sen synnytyksen aikana, mitkä on normaaleet, mitkä ei. Miten mä pystyn auttamaan sitä kehoa itse asiassa niin kuin jaksamaan sen suorituksen läpi. Niin kyllä ne on kaikki mulle niin kuin itselle jotenkin itsestäänselviä, että ei ne ole niin kuin. Siis en tarkoita sitä, että ei kautta historian naiset olisi synnyttänyt ilman mitään. Mutta meillä on myös se ero ehkä siihen menneeseen.
Apua, anteeksi.
Joo. Sä aloit heti niinku reagoimaan.
Joo, mun kroppa reagoi heti näihin niinku juttuihin.
Allerginen reaktio. Niin on just se, että me ollaan nähty ennen synnyttäviä naisia, eläimiä ja kaikkia. Me ollaan nähty synnytyksiä. Että me ollaan aika kaukana nykyään synnytyksestä. Jos sä rupeat miettimään sitä, että ollaan asuttu maataloissa, mistä nähtiin tietysti eläinten synnyttävää. Ja niinku se oli normaalimpaa se, että joku oli.
Puhutaan tästä niin kuin eläimet ja naiset synnyttää.
No, ollaan eläimiä. Mä en nyt koe, mä en tiedä, koe millään tavalla. Siis mä koen ainakin se, että mä usein mietin, että miten niin kuin mähän ollaan eläimiä. Meidän hormonitoiminta ja niin kuin vaistot ja kaikki vastaavat, niin se on paljon niin kuin samankaltaisuuksia muiden isäkkäiden kanssa. Et me tiedetään kuitenkin se, että jos kissa synnyttää, niin sitten siinä kohtaa, kun sitä mennään häiriköimään siihen, kun se hakeutuu sinne pimeiseen rauhaan, omaan rauhaansa, hakee sen oman turvansa. Jos siinä mennään häiritsemään, niin synnytys voi mennä ihan pieleen ja vauvat kuolla.
Niin.
Eli kissanpennut kuolla. Eli lähinnä se, että meillä on paljon samankaltaisuuksia siinä fysiologisessa synnyttämisessä. Et siksi me niin kuin ollaan menemässä onneksi synnytys niin kuin paikoissakin siihen, että se on enemmän semmoinen niin kuin turvallisuut herättävä, ei valkoinen huone, missä niin kuin kaikki kulkee sen näköisenä, että ollaan oikeasti niin kuin kirjaimellisesti leikkaussalissa,
niin,
vaan että siellä olisi enemmän semmoista kodinomaisuutta ja turvaa ja semmoinen olo, että kaikki on hyvin ja hämärä valaistus, että ei kysellä turhaa kysymyksiä ja musiikin saa valita itse, että on semmoinen kotoisa ja turvallinen olo, koska se vaikuttaa meidän hormonitoimintaan heti. Eli niin kuin, kyllä niillä on niin kuin merkitystä myös niillä asioilla siinä ympärillä, että synnytys ei ole vaan sellainen, että sinne mennään joku sanoo, että teen näin. Ensinnäkin kätilöillä tällä hetkellä ei ole aikaa olla siellä synnyttävän naisen kanssa opastamassa, joka on ihan hirveä sanoa ääneen ja he kokee siitä suurta niin kuin tuskoa, koska kätilöhän kuitenkin haluaisi olla siinä tukena koko ajan auttaa ja niin kuin ohjata, mutta kun niillä on niin pirun kiire siellä. Ja se on yksi syy, miksi toiset valitsee, niin kuin haluaa mukaan doulan tai synnytys, jonkun tukihenkilön siihen niin kuin kumppaninsa lisäksikin vielä, kun
kuinka
tietää.
Monta tyyppiä sinne saa sitten tuoda? Jos mä haluaisin tuoda sinne mun kumppanin, sit jos mulla menee sen kanssa huuru ja se joutuu vaikka jäähylle, niin sitten mä tarviin vaikka mun yhden kaverin, joka on hyvä tässä. Sitten mä tarviin ehkä mun kolmannen kaverin tai mun äidin, joka on hyvä tässä, ja sitten mä tarviin vielä sen duulan.
No, mutta ajattele.
Monta mä saan tuoda sinne?
Siis varmaan riippuu sairaalasta.
Mut ehkä silleen Suomessa nolla, no, mut, korona.
No koronan aikaa, miettikää.
Siis toi on ihan kamala juttu.
Että naiset ei saanut ketään mukaansa.
Ei siis, toi ajattele. On ihan kamala juttu. Mulla itse asiassa synnytti siis pari niin kun tuttua kaveria. Ja siis ihan kamalaa. Siis, ja se nyt kun puhuttiin tai vähän sivuutettiin sitä synnytyksen pelkoa, niin siis sehän vaan kasvo. Että osahan oli oikeasti sitä mieltä, että niin kuin mä en halua, että tää tulee ulos täältä ennen kuin tää on ohi, koska...
Siis ihan varmasti, ja se on, siis me ollaan kuitenkin, me ollaan eläimiä, laumaeläimiä, ja naisethan on kautta historian synnyttänyt niin, että toiset naiset, kylän naiset kerääntyi ympärillä, ja siellä oli aina se viisas kätilö, ja naisen, niin kuin siellä oli tukea aina ympärillä, jos pidettiin ja hoivattiin ja huolehdittiin samalla tavalla niin kuin palautumisvaiheessa. Mm. Eli se lapsivuoden aika oli sellaista, että siinä siitä äidistä huolehdittiin. Vitsi, mä saan sanoa. Eli tässä päästään siihen, että me ollaan niin kuin ajauduttu aika kauas siitä alkuperäisestä tilanteesta kaikin tavoin. Ja sitten päästä siihen niin kuin valmistautumiseen. Eli ei meidän keho ole tällä hetkellä samanlainen kuin se on esimerkiksi ollut 100 vuotta sitten. Me istutaan nykyään ihan pirusti. Yep. Me ollaan superstressaantuneita. Meillä on lantioalueet, lihakset tosi monella, tosi tiukat. Mm. Ja se saattaa vaikuttaa siihen niin kuin vauvan asentoon, että mihin asettuu siellä kohdussa. Mm. Se ponnistusvaihe ja se avautumisvaihe on ihan erilainen, jos siellä lantiomailessa on riittävästi tilaa ja vauva pääsee laskeutumaan alaspäin, kun se, että siellä on niin tiukkaa, että sit siinä kestää monta tuntia ekstraa, kun se kohtu yrittää kääntää sitä vauvaa hyvää asentoa, yrittää painaa alaspäin. Niin se, että me valmistetaan sitä kehoa etukäteen, me henkisesti tiedetään, mitä tulee tapahtumaan, niin se vie sitä pelkoa pois. Ja se konkreettisesti antaa meille työkaluja siihen tilanteeseen.
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Onko tässä näytös jotain häikkää?
Ei.
No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
Ois se kiva. Joo.
Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
Pitää todellakin soittaa Sampalle.
Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
Eloveena. Täyttä eloa.
No mutta jos mä mietin niin kuin nyt vaikka, että ja sitten kun mä joskus synnytän, niin kyllä mä niin kuin jotenkuten ajattelen kans vähän niin, että tiedäks, tapahtuu mitä tapahtuu vähän tällä tyyppisellä. Koska muutenkin niin eihän tyylin kaikki, jotka on suunnitellut jotain, niin nehän on mennyt ihan pieleen.
Joo, mutta toi on hyvä muistaa. Ei valmistautuminen tarkoita sitä, että mä niin kuin, siis sitten on tietysti aika kontrollifriikki, jos ajattelee niin, että
meinaanko?
Mä niin kuin ajattelen niin, että mun avautumisvaihe tulee kestämään 4 tuntia ja sitten
hei, mä tuun katsomaan kellosta.
Joo,
tämä tapahtuu.
Kyllä,
nyt,
sä oot laittanut sen.
Sitten tää.
Flappitaulu siinä ja sitten on minuutti aika.
Joo, ja mun yksi kaveri, joka kertoo vaan, mitä siinä lukee.
Just näin. Mutta sehän on niin kuin ensimmäiseksi muistettava aina se, että se synnytys tulee menemään tasan just sillä lailla, kun se menee.
Niin se on niin kuin elämä, eli se voi mennä ihan pituiksikin.
Kyllä. Ja
se suunnitelma, se suunnitelma voi mennä ihan pieleen.
Niin, siis se loppujen lopuksi hyvään lopputulokseen on 1 000 000 eri reittiä. Se on ihan samalla lailla kuin siinä äitiydessä. Mm. Ei meidän tarvitse kaikkien olla samanlaisia äitejä ja silti siitä lapsesta tulee tasapainoinen ihana ja meillä on, niin kuin, meillä on hyvä perhe-elämä ja se on niin kuin, kaikki menee hyvin. Eli samalla tavalla synnytyksessä, että on hyvä tietää, mitkä ne speksit on. Mm. Onhan vähän siis, sä ajattelet vauvankin hoitamista, niin onhan se nyt ihan hyvä tietää ne perusasiat, millainen vaippa laitetaan päälle, ettei niinku ihan arvaile joka asiaa.
Joo, no se on ihan totta. Että kyllä, ja mä uskon, että tosiaan siis ihan kuitenkin siis sen verran kontrollifriikki olen, että kyllä varmasti ottaisin selvää. Mutta mä uskon, että että mä keskittyisin aika paljon kanssa siihen ennakoimiseen siinä mielessä, että se tosiaan se keho olisi mahdollisimman rento, mun mieli olisi mahdollisimman rento ja hengityksen ja tällaista juttuja. Mä uskon, että mä olisin niin kuin aika paljon tota maailmaa enemmän kuitenkin.
Ja nyt on hyvä muistaa, että toisilla se saattaa olla just niin, että itse asiassa että halukin ehkä keskittyä just tohon keholliseen puoleen tai jotenkin valmistautumiseen siten, mutta ei näe niin kuin tarpeelliseksi ymmärtää sitä fysiologista synnyttämistä ja mä ymmärrän sen hyvin.
Niin.
Mun sisko sanoi silloin aikoinaan just sitä, että eihän osannut pelätä mitään, kun hänelle ei ollut kukaan kertonut mitään. Niin kuin ikäviä tarinoita, kun hän oli niin nuori, että hänellä ei vielä ympärillä kukaan ole synnyttänyt.
Joku toi on varmaan vähän se. Ja sitten mä uskon, että niin kun miettii niitä kaikkia niin kun kivunlievityksiäkin ja tällaisia, että mä uskon kyllä niin kun tältä istumalta, missä mä nyt olen, mutta tämähän voi muuttua. Mulla siis 10 minuutin päästä tai mielipide perus. Mm-hmm. Mutta se mä uskon, että mä olisin kyllä aika vastaanottavainen moneenkin kivunlievitykseen. Sykseen, jos itseni niin kuin tuntien. Mutta sekin niin kuin tavallaan jotenkin kun miettii, että osa on sitten silleen, että ei halua ollenkaan. Ja sitten on siis jossakin lukenut just niitä, jotka on ollut niin pöppyrässä, että ne ei ole oikein niin kuin tajunnut mistään mitään, sit, kun se vauveli on tullutkin sieltä. Niin, ei sekään ole kiva.
Niin, no siis tämä on varmaan just se kohta, että sitten kun etukäteen ei aina tiedä myös sitä, että no ensinnäkin, koko kivun kokemus on eri synnytyksissä niin erilainen.
Sekin on älytöntä. Niin. Miten voi olla? Mun äitillä on 5 lasta, mitkä on kaikki tullut alateitse.
Mm-hmm.
Miten? Ensinnäkin, miten se edes niinku pysyy kiinni millään tavalla enää, kun sillä on 5 lasta tullut
oikeasti,
sieltä.
Siis ihan oikeasti.
Ihan ensimmäinen juttu. No ei vaan. Mutta siis, miten se on mahdollista, että osa on voinut olla ihan sellaisia, tiedätkö, näin. Ja sitten osa on ollut sellaisia, että siellä on niin saanut sitten ehkä vuorokausi kaupalla jumppaa.
Mutta tässä on just se, että mikä unohtuu siinä, että vauvan asennolla muun muassa niin kuin tarjonnalla on hirveän iso merkitys.
No mitä sä tiedät, mihin tarjontaan se menee?
No siis ensimmäinen, että tässä seurataan totta kai niin kuin neuvolan toimesta ja sitä voi niin kuin seurata vähän itsekin. Että miten se, että asettuuko selkä kummalle puolelle, onko pää alaspäin, joka tietysti niin kuin oletetaan, että se olisi niin kuin tavoite aina. Eli periaatteessa just se, että sitä seuraillaan ja sitten tehdään tilaa. Niin kuin esimerkiksi raskausfysioterapiassa yksi mun päätavoitteita on seurata just loppuvaiheesta vauvan asentoa ja tehdään hänelle tilaa. Jos mä huomaan, että hän viihtyy esimerkiksi just siellä oikealla niin kuin kyljellä selkä enemmän, niin mä lähden tekemään vasemmalle puolelle tilaa. Eli katson, että mikä siellä kiristää äidin kehossa niin kuin vasemmalla puolella, kun se on se semmoisen klassisen niin kuin optimaalisen tarjonnan niin kuin asento. Eli vauvan selkä on tuo niin kuin vasemmalla äidin vasemman kyljen puolella ja hän katsoo tuonne niin kuin oikeaan lonkkaan. Se vaan niin kuin antaa mulle heti ajatuksia siitä, että äidin niin kuin kehossa on jotakin kireyksiä täällä vasemmalla puolella, että kun vauva ei asetu sinne. Sitten totta kai raskausfysioterapiassa me tsekataan se lantion pohja, että onko se niin kuin rento, että osaat se rentouttaa sen. Onko se niin kuin jännitystilas koko ajan. Lähdetään heti tekemään toimenpiteitä sen suhteen, että saadaan sinne joustava elastinen niin kuin lantion pohja, jotta se totta kai synnytyksessä sitten ei vaurioitus niin paljon. Koska osaat kuvitella, että jännittyneen kirjan lantion pohjan läpi puskeminen, vauvan puskeminen ei ole mitenkään kauhean helppoa.
Toki tähän
sanottua on hyvä muistaa, että niin lääkkeellisillä kivunlievityksilläkin niin usein päästään sit just vaikuttamaan siihen, että se lantiopohja rentoutuu.
Niin rentoutukseen, kyllä.
Eli nyt sille kivunlievityksellä on usein just se auttava vaikutus myös, että kun on sattunut pitkään tosi kauan ja sitten kun sä vihdoinkin saat sen helpotuksen, niin se keho rentoutuu.
Niin.
Vauva pääsee niin kuin laskeutumaan ja tulemaan niin kuin kirjaimellisesti ulos helpommin. Eli niin kuin on niin kuin paljon hyötyjä siis monenlaisista kivunlievityksistä, mutta sitten taas itse kun olen ollut sitä ajatusmallia, että mä halusin ensin ajatella niin, että mä kokeilen kaikki lääkkeettömät kivunlievitysvaihtoehdot ja sitten vasta, jos tarvitaan, niin muita. Elikkä niin kuin se on hirveän vaikea kokeilla niitä lääkkeettömiä, jos ei ole ikinä niin kuin tietoinen tai ei tiedä, mitä ne on. Elikkä sen takia se esimerkiksi mulle se synnytysvalmennus on ollut hirveän tärkeä siinä, että mä oon niin kuin kirjaimellisesti päässyt kumppanin kanssa harjoittelemaan niitä ja käynyt läpi, mitä ne on ja miltä ne tuntuu, mikä se fiilis tulee, mikä resonoi itselle, että voisi olla hyvä juttu mulle ja toi taas välttämättä ei. Ja sitten kuitenkin on mennyt siihen synnytykseen niin, että mä oon ihan avoimin mielin. Mulla on vaihtoehtoja. Mulla on siis niin kuin paljon hyviä vaihtoehtoja.
Niin, voi käydä näin tai voi käydä näin.
Ja sitten, että mä oon tiennyt, millaisia asentoja niin kuin voi, koska tosi monella se synnyttämisen mielikuva on niistä leffoista, että se nainen makaa huutaen siellä niin kuin selällään suurin piirtein. Tai synnyttään hissiä, ootko huomannut leffoissa aina? Tulee kriisit.
En. Nyt niin kuin mulla meni ja alkoi ihan jo. Mutta mä en tiedä, mutta eiks missä asennossa apua, kun tollainenkin pitää niinku miettiä?
Ei sitä, että nyt sen enempää miettiä, mutta on hyvä tunnistaa se, että se selällään ja niinku puoliistuva asento, niin ne on usein ehkä semmosia niinku klassisia asentoja, mitä me nähdään mediassa ja missä niinku me ei, monelle ei tule edes mieleen, että on muita asentoja. Että just niinku luonnon kanssa ihan syystä. Ja synnyttää usein pystyasennossa kyykkää, roikkuu, koska itse asiassa tekee heti, kun mennään pystyasentoon, niin siellä on paljon hyötyjä. Se lantionmaille on itse asiassa läpimitta, eli kun puhutaan nyt lantion luista.
Siis hetkinen, kyykkää, siis näin kyykkää.
Siis ihan syvä kyykkyhän on yksi, niin kuin ajattelet. Niin
onneksi mä harjoittelen paljon
syntysjakkaraa. Synnytysjakkaraa, niin siinä on just se pystyasento ja polvet on vähän korkeammalla kuin lantion ja lantionpohjan alueen. Siis ihan niin
no sehän
se
on vähän samanlainen sitten kuin toi, se, kun joillakin on kotona se semmoinen pieni kakkapenkki, tiedätkö, mihin nostetaan jalat.
Mut siis semmoinen. Tästä syystä, että sama ilmiö auttaa. Eli kun sulla on polvet korkeammalla kuin lantio, niin itse asiassa kirjaimellisesti sun lantion niin se läpimitta, sen luistarakenteen, niin pikkasen aukeaa, siinä tulee vähän enemmän tilaa. Lantionpohjan lihakset rentoutuu, eli siis se on helpompaa siinä.
Elikkä toi kuulostaa kyllä hyvältä. Mutta
nelinkontin asento on myös sellainen, mistä ei puhuta paljon mitään. Siinä on ihan samat hyödyt ja se on itse asiassa tosi tosi hyvä. Ja just tämmöinen eteenpäin polvillaan synnyttäminen. Että siellä on paljon variaatio siitä, että missä me saadaan se fysiologisesti semmoinen niin pystyasennon hyödyt samaan aikaan, kun saadaan vaikutettua siihen lantion luisten rakenteiden myöskin niin kuin siihen, että kun vauva tulee sieltä tosiaan laskeutuu alaspäin, niin sillä äidin asentojen muuttumisella on iso merkitys. Eli niin kuin mä sanoin, puhuin siitä, että se on tanssi äidin ja vauvan niin kuin yhteinen tanssi, niin se on just sitä, että se vauva niin kuin tekee sitä rotaatiota, eli hän niin kuin tekee kohtukääntää häntä koko ajan ja työntää alaspäin, ja sitten äiti liikkeellään auttaa sitä tilannetta. Eli hän konkreettisesti niin kuin vaihtaa asentoa, pyörittelee lantioa, vaihtaa asentoa, kävelee, tekee erilaisia juttuja, jotta niin kuin se vauvan se rotaatio sieltä ulos niin helpottuu pikkuhiljaa. Eli siis totta kai on niin kuin kaikki erilaisia vaihtoehtoja niin kuin synnyttää.
Niin.
Mutta se, että on just hyvä muistaa, että mä itse koen sen niin, että mitä enemmän meillä on vaihtoehtoja mielessä, niin sitten siinä tilanteessa, kun se on tosi herkkä tilanne, niin sitten se niinku tulee sieltä enemmän, että hei, itse asiassa mä voisin kokeilla tota. Ja tokihan se tukihenkilöllä on hirveän iso merkitys siinä kohtaa just siihen, että niinku kun itse unohtaa, niinku mitä seuraavaksi voisi tehdä, niin sitten hän tulee niin vähän niinku ohjaamaan ja auttamaan.
Mutta kyllähän se on niinku missä vaan, niin sanotusti ehkä kriisi on väärä sana, mutta siinä kohtaa, kun niinku suhun sattuu tai sä oot tosi kuormittunut tai sä oot tosi stressaantunut tai mitä vaan, niin se, että joku muu sanelee sulle siis päivänselviä asioita, niin tietysti sehän on, niin kuin
se on
todella
tosi
hyvä.
Tärkeä.
Ja sitten rutiinihan on muutenkin meidän niin kuin missä asiassa vaan, niin rutiinihan on tosi tärkeää. Että sitten kun sulla on se rutiini, niin vaikka se poikkeaa se sun ajatus siitä, mitä sä olit tekemässä, niin sulla on kuitenkin se joku niin kuin pohja siellä. Että ehkä sitä voi vähän verrata, että jos sä oot miettinyt monta eri niin kuin tavallaan lopputulemaa, että tää voi mennä näin ja tai tää voi mennä näin, että sulla ei vaan ole se yksi tie, niin sit se ei ehkä järkytä, tai tavallaan se ei järky niin paljon se sun maailma sit siinä, kun se lähtee.
Kyllä, ja tää oli, siis mulla oli itselläni sillä tapana varsinkin niin kuin ennen ensimmäistä synnytystä, että mä joka ilta luin aina sen niin kuin mikä se sana nyt olisi, positiivisen synnytyskertomuksen. Mä halusin niin kuin saada päähäni mahdollisimman monta erilaista tarinaa, miten naiset on synnyttänyt. Ja sitten siellä lopputulos on ollut se, että se vauva on siinä sylissä ja äiti onnellinen ja ne kaikki on niin. tosi ihanaa. Niin se ei tarkoita sitä, että niiden tarinoiden piti olla helppoja. Siellä oli välillä tietysti niin 3 päivän synnytyksiä ja siellä lopussa sitten se ekstaasi siitä, kun saat sen vauvan syliin. Mutta se antoi mulle niin kuin päähän sellaisia ajatuksia, että tämä voi mennä monella eri tavalla ja lopputulos on kuitenkin hyvä. Et se on jotenkin mun mielestä sen niin kuin, että pystyy adaptoitumaan tilanteisiin, niin siellä täytyy olla myöskin niitä vaihtoehtoja.
Niin, ehdottomasti. Ja sitten siis itse asiassa tuli tuosta mieleen, kun sä sanoit, että jos haluaa, että siellä on se oma kumppani, joka huutaa, tai se tsemppari, joka huutaa, että hyvä Pirre, tai tsemppaa siellä. Niin miten niin kuin kumppani voisit olla osana synnytystä? Koska ajatellen kuitenkin sitä, että tosiaan synnytys mielletään niin jotenkin, tai ainakin mä mielen, en tiedä onko mä jotenkin niin kuin yleistänkö, mutta mielletään niin kuin sen naisen ja sen tosiaan sen vauvan tanssina.
Et siis siellä oli valtavan iso merkitys. Siis ihan super. Totta kai synnytykset voi mennä hyvin eri tavalla ja naiset tarvii erilaista tukea. Mm. Et joku tarvitsee sen, että koko ajan toinen tieksi juoksee painamaan aina kun tulee supistus siinä alaselkää tai lonkkaluista ja tekee siellä niinku vastapainetta siihen tunteeseen ja se auttaa heti ja tulee sellainen olo, että oh, nyt tämä helpottaa. Tai joka supistuksen aikana suikuttaa lämmintä vettä sinne alaselkään tai mikä ikinä se on, mikä siihen supistukseen sitten auttaa. Toiset on kirjaimellisesti roikkuu toisen kaulassa ja niinku rentouttaa lantio ja keinuttelee ja kokee sen, että toinen on siinä koko ajan läsnä, liki pitää iholla, pitää silittää. Niin se rauhoittaa ja rentouttaa. Ja sitten on sellaisia synnyttäjiä, kun minä esimerkiksi käynyt 3 pitkää synnytysvalmennusta. Siis olen laittanut lasteni isän jokaisen raskauden läpi. Siis tosi pitkään synnytysvalmennukseen. Hän on opetellut akupisteet ja painamiset ja mantrat ja erilaiset systeemit. Ja sillä hetkellä, kun synnytys lähtee käyntiin, niin minä katosin sillä täällä tuu mun lähelle. Älä koske muhun. Ja sitten kun hän yrittää laittaa sen musiikkilistan päälle, minkä mä oon itse tehnyt synnytystä varten, niin sitten vaan hiljaisuus.
Ei voi olla totta.
Eli niin kuin hän ei ole koskaan päässyt käyttämään niitä taitoja.
Tosiaan niin kuin appreciate you silleen, että sä oot käynyt nämä kaikki asiat läpi, mutta älä tuu mulle.
Eli näin voi käydä. Et siis joskus se on hyvä just muistaa se, että se ei mene sillä tavalla, kun sitä suunnittelee. Mutta se, että mulla on ollut itselleni hirveän tärkeä, että hän on siinä lähellä. Että hän on koko ajan, mä tiedän, että jos mä tarviin häntä. Ja mulla on turvallinen olo, kun hän on siinä.
Mitä ne mantrat on ollut sitten?
Joo, ensinnäkin ne mantrat oli ihan läppä, kun siis me ollaan ollut tietysti niin kuin englanninkin. Eli sillä kursseilla, kun asuttiin
jenkeissä. Voi apua sen, kun me ollaan puhuttu tästä aiemminkin, että pelkkä niinku suomalainen seksisanastokin on niinku niin hirveätä, että
Eikö tämä just, että kun sieltä tulee ja sitten toinen yrittää sanoa, että rentoudu, niin ja sitten mitään tulee.
Siis on se ihan hirveä.
Ei, mä käytin itse siis itse asiassa, mulla on ollut varmaan niin kuin ainakin yhdessä synnytyksessä, niin mä koko ajan hoin itselleni siis pään sisällä niin kuin let it go, eli niin kuin päästä irti. Eli sitten kivusta, että aina kun mä tunsin, että se jännitys tulee kehoon, niin kuin let it go.
No sehän on niin kuin joogassa, kun hymyillään, kun hengitetään sisällä nenän kautta ja sitten ulos. Then breathe out from the mouth, let go.
Justi.
Mikä ikinä eli mä käytännössä harjoittelen nyt jo sitä.
No itse asiassa juurikin kuvailin hyvän harjoituksen. Mutta tämä on just se, että on hyvä muistaa tosiaan tämä, että kun siis edelleenkin päästään siihen, että se synnytys voi mennä niin monella eri tavalla ja voi olla, että tukihenkilö ei pääse edes tekemään mitään siellä, mutta sen läsnäolo. Sitten sellaisia käytännön niin kuin vinkkejä, mitkä on aina tosi hyviä tukihenkilölle, on ihan just se, että on hyvä aina niin kuin supistuksen jälkeen tarjota toiselle jotain juotavaa ja se on pillillä hyvä. Eikä kysyä, vaan ihan vaan tarjota toinen, joku ottaa sen suullisen, että suu kuivuu siinä ja sä oot koko ajan tosi keskittynyt ja lopussa tulee aika kuuma. Sulla on siinä aktiivisessa synnytyksessä tosi kuuma usein, että sä hikoilet. Ja sitten se, että saa kostuttaa suun ja pysyy nesteetettynä ja niin on tosi tärkeää. Ja sitten muistuttaa säännöllisesti, että toinen käy vessassa, kun sekin on vähän sellainen, että saattaa unohtua. Koska virtsarakko on siinä vähän niin kuin matkalla, kun vauvan pää laskeutuu ja jos se on ihan täynnä, niin pahimmillaan voi käydä niin, että sä et enää pysty pissaamaan, kun se vauvan pää painaa niin paljon siihen, jos se on ihan sika täynnä. Plus, että se aiheuttaa lisää kipua. Eli niin kuin sellainen kerran tunnissa kannattaa käydä vessassa tyhjentämässä virtsarakkonsa, niin sitten se on aina niin kuin, ei se ole niin täynnä. Siis kaikki tämmöisiä niin kuin käytännön juttuja, mitä kannattaa miettiä just siinä synnytyksessä. Että mie, siis kumppani, minä sanon ihan niin kuin klassisesti miehet tämä nyt taas, mutta se, että kumppaneille on hirveän iso apu, kun niillä on sellaisia käytännön juttuja, mitä ne pystyy siinä tekemään koko ajan.
Siis ehdottomasti, tuohan kuulostaa tosi järkevältä. Ja sitten just se, että ehkä niin kuin kumppaneillekin se, että ei välttämättä niin se, mitä te olette suunnitellut tai ajatellut, niin se ei välttämättä toteudu. Ja just tämä, että jos sulle sitten huudetaankin sieltä, kun sä huudat, että tsemppi pire! Niin sulle sanotaankin, että puistu ja näytetään sormea, niin se ei ole mitään henkilökohtaista.
Ei kun just toi. Ja toi on niinku tärkein muistaa, että mitä siinä tulee. Ensinnäkin, mä en tiedä niinku, kuinka hyvin se pätee kaikkiin, mutta muuhun ainakin pätee se, että mä oon aina sellainen, kun muuhun sattuu. Että mä en halua, että muuhun kosketaan. Ja mä itse tajusin sen synnytyksessä, että näin mä toimin sielläkin. Ja toiset taas kaipaa silloin tosi paljon sitä hellää kosketusta.
Ei, mä haluaisin olla sylissä.
No just tää. Ja sit sä oot sellainen, että todennäköisesti sä kaipaat sitä. Ja se sepä, se
sun, joo, siis mulla on varmaan siellä synnytyssä siis niinku mun kumppani plus sitten 3 kaveria, doula, äiti, sisko, ketä kaikki nyt sinne saa kutsua, niin ne on paikalla.
Kyllä, ja siis toiset siis oikeasti saa siitä kokemuksesta paljon yhteisöllisesti irti, että siinä niin on oikeasti ne omat tärkeät ihmiset ympärillä.
Mutta miten sitten, jos mennään tuohon palautumiseen, kun mä tosiaan sanoin, että jos se nyt vaikka synnyttänyt 5 lasta, niin miten se oikeasti, miten se pimppi voi mukamassa niin kuin mennä takaisin niin kuin ikinä semmoiseen tilanteeseen, missä se on ollut aiemmin, koska kyllä nyt niin kuin toi kuulostaa hirveän epätodennäköiseltä mun mielestä. Ja mitä mun yksi ystävä sanoi, kun hän oli niin kuin erehtynyt katsomaan peilillä sinne pimppiään about kuukausi tämän lapsen ja hänen tanssin jälkeen, niin se ei tuntunut tanssilta, kun hän katsoi sinne.
No siis, no onhan se nyt jottakai niin kuin kudoksille, siis venymätilanne, että siis, mutta ne on tehty venymää. Sä ajattelet nyt ensinnäkin siitä, että sä nyt haukottelet oikein isosti, niin jääkö sun suu nyt siihen asentoon sitten?
Ei välttämättä.
Toivottavasti ei. Ja ellei meidän leukanivelet lukkoon.
Niin.
Eli siis se, hyvä just ajatus siitä, että eihän sun suu, jossa auet ja syöt ja muut vastaavaa, niin eihän sun huulet jää siihen niin kuin venyneen.
Mutta apua, eikö mä kertonut sulle silloin, kun mä sanoin, että mä menen siihen oikomishoitoon, että mulla on tosi pieni suu ja tosi pienet juuretkin suus, niin kuin juuret hampaista.
Ai.
Joo, siis mulla on pieni suu ja pienet juuret.
No, mutta se ei meillä mätsää tää on. Tää
mä menisin jossain, toivottavasti tää ei ole sama tuolla toisessa aukossa, että se on niin pieni. Mä
kun miehen nenä ja jalat ja miten nää.
Niin. Mutta siis ihan oikeasti ne sanoi mulle siellä hammaslääkärissä, että kun mä sanon, että mulla on pieni suu, että se aukeaa tosi vähän miehet aina. Se on tosi hauska juttu. Mutta niin tota. Joo, tosi hauska juttu. Niin ne laittoi levittimet, kun ne piti niin ottaa kuvat ja kaikki röntgenit ja muut.
Niin sulla laitettiin lasten versio vai?
Siis lasten versio. Se oli se, että tämäkin on sulle tosi tiukka. Että hän ei mennyt uskoa sua, kun sä sanoit, että sä oot, niin kuin sulla on käytetty lasten niitä juttuja niin kuin hammaslääkärissä. Mä että kyllä, ihan totta. Ja sitten, että mulla on tosi lyhyet juuret. Niin mä vaan pelkään, että onko niin kuin, voiko näin käydä jossain muuallakin, jos on niin kuin superpieni.
Ja siis ihan kauhean.
Sitten kun se levittyy, niin se ei ikinä palaudu.
Siis totta kai ihan kauhean sanoa on se, että totta kai meissä on anatomisia eroja. Siis se nyt on itsestäänselvä kaikissa kehonosissa. Mutta se kuitenkin on niinku hyvä muistaa, että se perusasia siinä kudoksen palautumisessa on se, että se alue on tehty joustamaan samalla tavalla kuin kaikki muutkin alueet. Ja meillä on siinä niinku parantumismekanismi, eli ihan samalla tavalla sidekudos parantuu ja samalla tavalla niinku lihakset. Aluksi ne on ylivenyttyneet ja sitten lähtee tiivistymään.
Mutta voit sitä treenaa sitten.
Totta kai, jos ajattelet just sitä, että ihan samalla tavalla mikä tahansa kohta kehossa.
Niin.
Eli sen synnytyksen jälkeen on hirveän tärkeää, että aletaan aktivoimaan niitä lihaksia. Ja jos käy niin, että ne lihakset esimerkiksi just lantion pohjassa, niin niitä ei niin osaa aktivoida tai ne lähde automaattisesti aktivoitumaan. No mitä käy lihakselle? Jotain treenata. Totta kai se pysyy vähän niin kuin pehmeämpänä ja löysempänä. Ja sitten se ympäröivän kudoksen niin kuin parantuminen liittyy myös paljon siihen, että onko hyvä verenkierto ja niin edelleen. Se on prosessi. Ja sitä pystytään fasilitoimaan. Toiset se lähtee automaattisesti käyntiin, mikä on ajus se, että miksi toiset palautuu niin kuin nopeasti ja näppärästi. Ensinnäkin meillä on erilaiset kudostyypit, että mitä joustavampi ja pehmeämpi ja elastisempi, tämmöinen hypermobiilimpi kudos on, niin se venyy normaaliin vähän enemmän aina. Ei kaikilla tämä päde, mutta tosi monella nähdään sen yhtenäväisyys. Eli siinä palautumisessa tietyissä alueilla voi olla sitten hetken aikaa kestää. Toisaalta myös hypermobiileilla on tosi usein tosi jännittynyt lantion pohja, eli se voi olla tosi napakka. Eli sen takia se on hirveän kiva nähdä se, niin kuin se asiakas raskausaikana ja niin kuin mun mielestä olisi ihan järjettömän hyödyllistä, että jokainen nuori nainen kävisi tämmöisen keskivartalospesialistilla ensinnäkin oppimassa ne lantionpohjajutut jo kauan ennen, kun ollaan siinä tilanteessa, että niitä tarvitaan.
Mä en ole vieläkään tullut sun vastaanotolle.
Sitten toinen on se, että mikä mun mielestä on hirveän kiinnostavaa ammattilaisena, niin vitsi olisi siistiä nähdä kaikkien naisten just se jännesauma mittaa, eli kun puhutaan siitä erkaumasta, mikä niin kuin toisille sitten jää synnytyksen jälkeen, eli siellä on toimintahäiriö ja se alinvatsari ja se lähe aktivoitumaan, eli se syvä tuki sieltä, ja se joudutaan sitten treenailemaan niin, että se vatsaristen välinen silta, jännesauma, niin pääsee sitten pikkuhiljaa parantumaan ja tiivistymään ja näin, niin olisi mielenkiintoista tietää, mikä se on ollut vaikka 18-vuotiaana. Koska nyt me joudutaan vertaamaan aina niin keskiarvoihin, ei siihen naisen omaan mittaan.
Niin, kun keskiarvot on niin ihan perseestä, kun ne ei niinku sano mitään missään jutussa.
Totta kai niinku tavoite on aina se, että se keskivartalo tuottaa voimaa ja on toiminnalle, ei välttämättä tee se leveys. Tämä on nyt just se, mikä vähän menee harhaa välillä, että olisit vaan tuijottaa sitä mittaa. Ja niin kuin totta kai kudokset iän myötä ja synnytysten myötä antaa vähän periksi, että se välttämättä se mitta ei koskaan edes palaa niin kuin siihen alkuperäiseen, vaikka niin kuin, että se saattaa 5 milliä olla leveämpi niin 3 synnytyksen jälkeen. Se on ihan normaali, se voi silti olla vahva ja voimakas ja tuottaa voimaa se keskivartalo ja siellä ei ole mitään toimintahäiriöä. Eli ei niihin numeroihin kannata takertua. Mutta se, että totta kai iän myötä kudos antaa vähän periksi kaikilla meillä, mutta kyllä siihen vaikuttaa. Valitettavasti nyt vaan on pakko sanoa ääneen, niin enemmän se, että ollaanko me fyysisesti aktiivisempia, onko niinku konkreettisesti aktivoituuko ne lihakset ja niinku mitä me tehdään sille muuten sillä elämällä. Elintavat, ravitsemus, ihan kaikki näkyy myös lantion pohjassa ja siinä parantumisessa. Eli niinku usein aloitan just siitä sanomalla, että totta kai niinku on hyvä muistaa se, että äidin ja varsinkin imettävän henkilön niin pitää syödä hyvin. Se koko imetysaika, koska siinä samaan aikaan tapahtuu se parantuminen, yrittää vahvistua ja vahvistaa lihaksia ja sitten imettää sitä pientä uutta ihmistä, niin kuin toissakin tilanteessa paria, niin se, mitä itselle jää siihen parantumiseen ja vahvistumiseen. Tämä on just semmoinen klassinen, että mä käytän esimerkkiä, että kun nainen tai pimpillinen haluaa kasvattaa lihasmassaa, niin kuin hemmetisti me joudutaan syömään. Sehän siis niin joutuu miettimään tosi tarkkaan, että se protskun määrä riittää ja on riittävästi hyvin rasvahappoja ja muita ja ei voi tehdä sitä miinuskaloreilla. Ja kuinka moni nainen, palautuva ihminen, niin konkreettisesti vetää sen vauvan vuoden niin, että ne elää kahvilla pullalla ja sitten niin kuin ruokkii siinä vielä isompaa vauvaa.
Ja se on ihan totta. Ja sitten siis varmaan tuohon niin kuin liittyen myös tuohon imetykseen, niin siihenkin tuntuu olevan niin kuin eri ihmisillä tosi erilaisia ajatuksia tai näin. Että osalla se tuntuu olevan tosi semmoinen, niin kuin, tai varmasti on tärkeä juttu, että sä pystyt imettämään sitä sun omaa lasta, mutta kaikille se ei kuitenkaan onnistu.
Niin ja siihen on paljon syitä. Että siis totta kai niin siellä on paljon sellaisia asioita, mitkä jo etukäteen hormonaalisesti ja muuten voi tietää, että voi tulla haasteita ja lääkityksiä ja tilanteita. Ja mitä uupuneempi tietysti äiti on synnytyksen jälkeen, niin sitä haastavampaa se imetyksen aloittaminen on. Koska keho on ihan loppu ja väsynyt ja neste hukassa ja kaikkea muuta. Eli siinäkin kohtaa on niin tärkeää, että se äiti saisi riittävästi ravintoa nestettä, että hänestä pidettäisiin huolta ja hän saisi niin konkreettisesti.
Pitäisi olla se oma, mikä me puhuttiin, semmoinen heimo.
Kyllä, kun siis se on näin kaikissa muissa niin kuin vanhoissa kulttuureissa, että siihen on kerääntynyt kaikki naiset pitämään huolta. Että ensimmäisen kuukauden, sen kuuluisen lapsivuoden, niin usein siinä on joku muu nainen tai muita naisia tehnyt kotityöt ja niin kuin laittanut ruokaa. Ja sitä äitiä on palilaisessa niin kuin kulttuurissa, niin sitä hierotaan päivittäin. Ja se ei tee mitään muuta kuin bondaa vauvan kanssa ja
imettää. Se kuulostaa tosi kivalta. Se kuulostaa just sellaiselta, mihin mä haluaisin lähteä.
Mutta se on se kunnioitus sitä kohtaa, että toinen on juuri kasvattanut kokonaisen ihmisen ja hän parantuu siitä.
Ja siis on uskomaton juttu, minkälainen niin kuin naisen keho on ylipäätänsä.
Niin, kyllä. Ja sitten ajatellaan sitä, että me, niin hienoa kuin tämä on, tämä pärjäämisen kulttuuri täällä meidän niin, Suomessa, niin kyllä. Meillä on enemmän se mentaliteetti, että ihan loppuun asti pitää niin kuin vetää, niin kuin, ei saa niin kuin vähentää yhtään töitä, koska näyttää heikolta ja mä en pysty. Et me yritetään jopa todistaa sitä kaikin tavoin, että hei, tämä raskaus ei estä yhtään mistään. Et minä pystyn treenaamaan ihan loppuun asti, minä pystyn ottamaan vielä vähän niin kuin luottamustoimia tällä rinnalla.
Joo, vähän sellainen niin kuin silleen, että kattokaa, kun mä näytän teille, että can have it all.
Kyllä, ja sitten se niinku palautuminen on ihan sama, että täytyisi olla ihan supernopea palautuminen, taikka mä oon epäonnistunut sitten just se, että siinä samaan aikaan, niin missään nimessähän sitten se, niinku se ensimmäiset kuukaudet ei voi olla sellaista, että olisi vaan sen lapsen kanssa, vaan sinne pitää suorittaa montaa muutakin asiaa.
Kyllä.
Eli enemmän se on ehkä tämä meidän niin kun jatkuva vaatimustaso itseltämme, joka on mennyt niin kuin ihan överiksi. Ja sitten me nähdään vielä siinä rinnalla niin kaikkien muiden suoritukset jossain somessa.
Joo, ja se tuntuu, että toi esimerkiksi tuli mieleen tuosta, että kun palautuu ja kun puhuttiin tästä, miten kudos palautuu ja näin poispäin. Ja mehän ollaan aiemminkin itse asiassa puhuttu tästä, että niin kuin, missä jaksossa se nyt olikaan, missä puhuttiin siitä, että oliko se nyt synnytyksen jälkeisestä seksistä, että ei saisi painostaa toista ja että niin, jos oli semmoisia aikoja.
Koskaan ei saa painostaa toista.
Ei, mutta siis siinä puhuttiin siitä, että tavallaan miten niin kuin kumppani voi olla apuna siinä, niin sehän varmaan pätee myös tässä. Että kun tuntuu, että somesta nimenomaan sä näet vaan niitä, jotka on, ne on synnyttänyt, ne on seuraavana päivänä jo vaunulenkillä, niin on ihan täydellinen iho. Sitten se on, tiedätkö, ne ottaa kuvia, kun se vauva nukkuu ja se imettää tuossa, ne lukee toisella kädellä kirjaa tai opiskelee lakimiehiksi tai tiedätkö, jotain whatever. Ja sitten just se, että yli niin kuin ihan pari viikkoa sen jälkeen, niin ne on niin kuin jo silleen, että vai mun ja mulla ja mun miehellä on taas niin kuin palannut seksielämä ja tälleen silleen, että
kyllä,
boom, ei pystytä fucking shit.
Ei pystytä pitämään käsiä.
Joo, just näin. Ja oikeasti niin kuin ne, tiedätkö, tai just niin kuin munkin pari ystävää, joka on synnyttänyt eka kertaa, niin ne oli silleen, että siis kukaan ei kerro. Että siis sä haiset kuolemalle monta niin kuin viikkoa sen jälkeen, että sun alapää haisee kuolemalle.
Ensimmäinen on, että siellä on tulehdus, jos sä haiset kuolemalle alapäästä. Et nyt saman tien. Mutta totta kai siellä on niin kuin, siis tuoksu. Onhan se nyt se lokkion, eli se jälkivuoto, niin se on siis totta kai siellä on verta ja siis eritettä. Ja se, niin kuin, se kohtu supistelee ne ensimmäiset niin kuin päivät ja viikot. Ja se on itse asiassa sellainen, mistä ei myös puhuta paljon mitään, kuinka voimakkaat niin jälkisupistukset voivat olla.
Joo, ja siis tostakin mä niinku kuulin siis vasta niinku, ihan oikeasti nyt puhutaan niinku pari-kolme vuotta, että just joku niinku ensimmäinen läheinen frendi on synnyttänyt. Se oli se, että hän ei niinku tajunnut, hän luuli, että se on niinku aika lailla ohi siinä, kun se vauva tulee.
No ensinnäkin se on hyvä muistaa, että istukka täytyy vielä synnyttää.
No sekin
sen jälkeen
vielä.
Se oli mulle kanssa semmoinen, että ei ole todellista. Ja sitten tosiaan se lähdet tulemaan sieltä niinku itsekseen, niin sitten se aletaan painelemaan sitä kohtuun. Ja sitten pahimmillaan joutuu leikkuriin, eli operoidaan sen, niin, että se irtoo sieltä. Et siellä on niinku on niin kuin tilanteita sen jälkeen. Ja kyllä mä muistan sitä, kun ekan synnytyksen jälkeen niin oma kätilöni halusi painella jonkin verran sitä kohtuun. Niin se oli niin kuin kipeämpää kuin surpien supistukset. Mä olin siellä, että herra Jumala sitä jatkaa tätä kauan aikaa, niin mun tekee meni potkasta. Että ihan oikeasti. Ja sitten se, että
jälkeen supistukset. Potkasis niin. Siinä tilanteessa.
Mä luulen, että se saisi päistää nopeasti. Mutta just se, että sitten toisen ja kolmannen synnytyksen jälkeen, kun kohtu on tietysti niiden raskauksen jälkeen, sitten kolmannen jälkeen vähän venyneempi, niin sen pitää supistella voimakkaammin palautuakseen takaisin alkuperäiseen kokoonsa, niin kyllä mulla on pahentunut joka niin kuin synnytyksen jälkeen ne jälkisupistukset. Ja siis ymmärrän hyvin, että toiset käyttää tenslaitetta, ei pelkästään synnytyksessä, vaan synnytyksen jälkeen myös niihin jälkisupistuksiin. Ja siihen kuuluu pyytää kipulääkettä ja muuta. Että se on tosi monelle yllätys.
Niin, ja ehkä jos niin kuin miettii nyt semmoista jotain summa summarumia tästä jaksosta, niin kyllähän varmasti toi, että no jokainen varautuu miten lystää, miten haluaa, miten tykkää, miltä tuntuu. Mutta kyllähän toi kuulostaa järkevältä, että yrittäisi niin kun mahdollisimman, toi on mun mielestä hyvä vinkki, niin kuin sä sanoit, että raskaana sä luit aina erilaisia tarinoita, koska missä oli onnellinen loppu. Niin sehän varmaan kuitenkin valmistaa sua jollain tapaa.
Se tulee ton takaraivoa alitajuntaa. Semmoinen ajatus just tosiaan, että on niin monta reittiä, että älä murehdi sitä, että sit sä vaan meet, go with the flow.
Niin ja sitten just toi, että niin kun on niin monta reittiä, on niin monta eri tapaa kuin mitä on naisia. On niin monta eri tarinaa kuin mitä on naisia.
Kyllä.
Että tavallaan, tai pimpillisiä, jotka synnyttää. Niin tavallaan se, että ei pitäisi niin kuin verrata itseensä siinäkään toisiin ihmisiin.
Ei, että löytää se oma reittinsä ja just ehkä toi, että valmistautuminen ei ole siis sitä, että ei pystyisi menemään flown mukana.
Mm.
Et mä koen ainakin, että vaikka mä oon valmistautunut tosi huolellisesti jokaiseen ja oppinut aina uutta, olen tosi innoissaan, niin siitä niin loppujen lopuksi mä oon mennyt ihan täysin go with the flow.
Se kuulostaa kyllä, joo. En tiedä, ootanko mä niin kuin innolla vai pelolla tätä.
Se on, tiedäks, elämän huikeampi
kokemus. Ja pakkohan sen saada ulos sieltä sitten kuitenkin.
Ja
sulla on 9 kuukautta aikaa siinä
niin,
tilausvahvistossa.
Niin, siis kyllä meillä on niin mahtava niin kuin, oikeasti niin kuin hoitohenkilökunta, että he tekee parhaansa sen suhteen, että kukaan ei niin kuin repeäisi tai että sitä niin kuin kätilöllähän on ihan pyhä asia se, että yritetään pitää just niin, että se väliliha pysyy mahdollisimman ihenää ja ohjataan hyviä asentoihin ja se on parantunut ihan hirveästi. Sitten just se, että saa sen kivunlievityksen, minkä niin kuin toivoo, niin se on tosi tärkeää ja että jokainen ansaitsee sen, että saa oikeasti sen, mitä toivoo. Ja hän tulee kuulluksi taas. Tämä kuuluisa siitä, että tulee kuulluksi.
Kyllä.
Ja sitten just se, että just muistaa, että tämä ei ole semmoinen niin kuin rigiditapahtuma, joka täytyy tapahtua tietyllä tavalla, jotta se on niin kuin mahtava kokemus.
Niin, kyllä.
Elikkä se just sit se euforinen fiilis sit siitä, että hei vitsi, että vaikka tämä oli ihan niin kuin mieletön ja saattoi olla tosi haastava matka, niin kuin äitiys tulee olemaan, siis lopun elämää, voin kertoa, se ei lopu siihen. Niin itse asiassa se, että mä selviydyin tästä, mun keho pystyi tähän. Ja se, että jos siellä on tarvittu apua, sektio, niin kuin välilihaleikkaus, erilaisia toimenpiteitä, niin se ei tarkoita sitä, että sä otit omasta niin kuin kehon niin kuin arvosta pois millään tavalla. Vaan me kaikki tarvitaan eri kohtaa äitiyttä apua.
Niin.
Se on hirveän jotenkin tärkeä muistaa.
Mielestäni on hyvin sanottu, koska kyllähän niin kuin äitiyteen, elämään, ihmisenä olemiseen, niin tarvitaan apua.
Tarvitaan
että miksi
muita.
Ei sitten myöskin niin kuin tuohon.
Kyllä.
Että tavallaan kerää se oma heimo. Pistetäänpä kuule oma heimo seuraavaksi pystyyn sitten.
Kyllä, hashtag heimo. Se on varmaan joku käyttänyt jo.
Pimppiheimo.
Pimppiheimo.
Hei nyt, tämä on meidän seuraava juttu.
Olisiko hyvä lopettaa tämä hashtag pimppiheimo? Mulla on ollut niin siistiä sun kanssa, Rosanna.
Siis kyllä, mulla on ollut siistiä myös sun kanssa, mutta myös tämän pimppiheimon kanssa. Mitä me ei keksitty? Siis 8 jaksoa saisit mennä, että keksittiin tämä meidän hashtag.
No mutta välillä se, kato, hyvä syntyy hitaasti. Se täytyy siis kypsytellä.
Se tuli kuin kirkkaalta taivaalta.
Ei ne kuule, kaikki hyvät asiat tuu hetkessä.
No se on just näin, mutta siis haluan joo kiittää sinua Piritta, kaikkia kuuntelijoita ja siitä, että olette laittanut palautetta ja saa laittaa siis myös jatkossa palautetta.
Ehdottomasti.
Mitä ajattelette tästä kaudesta ja kannattaa vinkkaa kaverille nimittäin kuitenkin siis vaikka itse sanonkin, niin todella hyviä jaksoja ollaan tehty.
On ja siis mun mielestä ehkä se on aina hyvä muistaa, että kun oma fiilis on just tällainen, että aina tekee mieli puhua seuraavasta aiheesta. että meillä olisi niin paljon kaikkea muutakin, niin ikinä ei tiedä, mihin tämä johtaa.
Ei, ikinä ei voi tietää, mihin tämä pimppiheimo lähtee seuraavaksi. Sitä ei voi tietää, mutta siis kiitos ja kiitos, oikein ihanaa kesää kaikille kuuntelijoille.
Kyllä.
Voiko nyt sanoa kesää?
Voi, ei kun aina voi sanoa.
Joo, ainakin niin kuin toivoa, kesän odotusta. Kesää.
Kyllä, voi vitsi, toi oli kyllä kivasti sanottu. Mutta kiitos Rosanna, kiitos kuulijat ja mahdollisesti joskus vielä tämä homma jatkuu, eli me palataan varmaan.
Sanotaanko vaan
pari.
Moi moi?
Sanotaan.
No, moi moi.
Moi moi.
Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Onko tässä näytös jotain häikkää?
Ei.
No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
Ois se kiva.
Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.